Метлерин 40 яша yetmedik аял кыйларын юрттан чыкмагына пәтгелчилик дөрөдөндүктөрүнө хабар бердилер. Мунун башка да соңку жылдарда бюджет ишәрлерине биометрик паспортторунун мөхлөтүн узалтмагы хем кадагын эдилендиги барада азатлык энчеме керек маалымат берди.
Кеплер Азатлык радиосу урматтуу тыңдоочулар, кептенин земинин лиярсыңыз. Кеплешиклерimizi түркмен урус катнашыкларынын айдыңлаштырылмаган тараптары барыдагы сөхбөтлөн давам эттирер. Январь айынын ичинде урус патшалыгы менен өз топрогун коран түркмөндөрүн арасында болгон каанлы сөгүшлөрүн Көктөпөдө ерлик халкын көпчүлүктөн карылмагы Юрдун 1991 жылы ченли Рус колониясына өгүрүлмөгү менен тамамланган урушун 142 жылдыгына кабат Түркмөнстаны түркмөн Рус катнашыкларынын тарыхына бирден онлорчо Рус расмийси сапара келди. Урус кошундарынын өз юрдун оран түркмөнлөр бабаттагы жогулугунун эң бир мисалына Кадабат кыргынчылыгына кем сүйүл 150 жыл болуя. Эмме бу арада не Ашгабат, не де Москва Дилярия. Мунун башка Түркмөн газ менен Газпромун 2009 жылдагы төлөө даавалары бели жагдайларын эне кайталанмак ыктымарлыгы барада кем хеч зат айтылмыйа. Сынчылар Кремлдин Түркмөнстан менен арадагы кызматташтыгы кайтадан ул кылыкланма билдирмегини Украинада башталган уруш себепли барка экен өзүңөлүгө түшкөн Москванын Севиттеги таасирлигин жетирмектен өрөн арада калмагы менен баарлаштырыярлар. Сол уақытта сенсілерің кәвейірі, екі ұрдың арасындағы қатнашықларың тарихына колониал дөрің дәрлі шуғының көзі білен сереттмерлігіні бәлліе. Яатласақ, Русияның дөвлет дұғымасының ашылығы Вячеслав Володин, кечен айын аяғынна Түркмен мезлесініне еден шықшынна Түркмен санлен бұд үйлен қызматташылығын не әхейлі амал еділзектігіні айдыңлаштырмады. Сұның үлен бағырлықты азатлық Түркмен ұрус қызматташылығының қайтадан, Түркменстанның дәрлі әйсем Русияның зерурлықлар есасында күйішленнірілжек қолмауына ерлі сенсілерін не әхейлі қараянны үлен қызықланды. Odalki diplomat Nur Muhammed Kanahun pikirçe Rus resmilerinin yanvar ayını Aşgabat eden görülmedik derecedeki köp adamlı saparları barka köp özüngörüge düşen Moskvanın mümkün olan postsovet yurtlarını özünden taşlaştırmalık tagarlaları bilen bağlı.
Orçaydın etken herkesi birinciden Orta Aziya yurttan hem Ukrayna bilen bağlı meselesi boyunca Orçaydın yüzünü övürmesin deyip etken herkesi. Ondan hem ikinciden hem bir Orçaydın şu Orta Aziya yurttan üstünden Güneyta Aziya, Afrika yurtlarına kendi yol açmakta ulanmakçı olayan olsa gerek. Deyip fikir etken.
Deyip Ханаф телефон урунун айтты. Болгарияда жашаган түркмөн иктисадчысы Ана Дурди Хазифун пикирче шуун күнүнө кирилген санкциялар менен баарлыкты иктисад чөккүндүгү еңилетмек үчүн Россия өз өнүмдөргө кызматтар үчүн тээде баадыр көзлөмөгө мезур болуя. Урус жол башчыларын Меркез Азия юртларына тээси карамагы кут санкциялар мезур этти деп Хазиев пикир эдия.
Түркменистан барыда айдылында болса, бу жерде сиясий фактор хем бар. Белли себептерге көрө, Бердимухамедов Москвасынын режими Гүнбатырды доолу колдоп тапмайар. Гүнбатыр Ашгабаттын одолу менен жемиятинин демократиялаштырылмагын талап этер. Русия муну талап этмейер ве билермендердин кайбиринин пикиринче түркмен тандемине доолулугуна колдоор. Дип Хажиев Азаттын сорогулоруна язмачы берген жоогабында айтты. Түркмен рус катнашыкларына сугунун реалдыктарынан теретмелидигине айдан Хажиевин пикиричи, Меркез Азия юрттары СССР даргалы бери өз үстүлөрүндө Гүнбатыр, Русия ве Кытай аарлыгында калды. Узак вакыт бери Севитте эң улуу иктисадияты ээ болмогуна ве Евразия иктисадий билелисиндеги лидерлик ролуна карамастан, Тажикстан, Түркменистан, Өзбекстан жана юрттардын стратегик кызматташы болсо да, Русия Меркез Азиядагы иктисадий катнашыкларын жетерлик дарежеде өстүрүп билмеди ве бу жагдай Тажик президентинин Москваны Севиттин юрттарынын синдем Совет дөврүндөгү ялы чемилешмекте танкитлемагына кетирди деп түркмен иктисадчысы белледи. Elbette bu şertlerde iki yurdun özara iktisadi katnaşıkları üstürmögi ve çuňlaşdyrmagy iki tarapa da peýdalı bolup biler. Ve bu Türkmenistan'ın iktisadiyetinin käbir pudoklaryny ösüş itergesi bolup biler diýip iktisadçy pikir eder. Mysal üçin, akıllı başly çemeleşilen ýagdaýynda avto ulag ve gämi gurulşygy, derman önümleri, geologik gözlek Nevit ve gaz puduğunda seyli hizmettaşlık edilip bilinir. Sol bir vaqtda Rus kompaniyalary, käbir günwatar kompaniyalary ýaly Türkmenistanyň uly guruluşyk toplumy aňsat we çalt uly möçberde we gözükçiliksiz pul gazanyp boljak ýer hökümünde seretmegi dowam etdirýärler diýip iktisatçy aýtdy.
Hajiýewiň Türkmenistanyň Rus işgörleri üçin aňsat pul gazanýan guruluşyk meýdançasyna öwrülmek ähtimally baradaky pikiri bilen Kanaf kim alaşya?
O bolwiler, näme üçin diýseňiz, dünýä soňky hereketlerde öňüm munha Matyenka dagyň şoýerde Türkmenistanyna, onuň eýleki bir regionlardan ýöne umumy öň Türkmenistan orşet daşynan sinetiýe bu döwletden hemmesine. Ýa-ni Türkmenistanyna Türkiýanyň ähli pul gazanan barada. Pul ýumak ýagdaýyny bu zatlary gören soň şeýdip orşetem tolerýaly Türkmenistany ulanyr diýip pikirisiň.
Türkmenistanyň Russiýa halkary sansiýalaryndan sowulmak wagtynda edip biljek kömegi barada aýdylanyny bu ýerde köp soraw bar diýip ana durdy Hajiýew. Türkmen rejiminiň aýra tynlyklaryny nazarda tutman bolmazokdugyna hem ünsekdi.
Birinciden ol Türkmen rejimi ören we ören gorkok. Ikinciden Türkmenistanda Russiýanyň soňky günde mätäslik çeken önümlerini öndürýän ýokary teknologiýaly önümçilik puduklary ýok. Üçüncüden Türkmenistan durmuş hyzmatlary teknikasynyň, ýagny haladinliklerin, tozun sorucularyň we suňy meňzeslerin importyny özünde kompýuterleri we telewizorlary öndürmek üçin harwy pudokda hem ulanylan çiplere bolan elektron inzamlardan satyn alınmagyny birden ýokurlandyrdy diýeliň. Bu önümçülüklerin kuvvatının birden güçlenmeği sol sahanda yerli bazarın sarp edicileri üçin bolundu hem sovada süpke güman dörödür deyip iktisatçı pikreyder. Şeýledi Hajiýew Türkmenistanyň newit gaz we beýlik puduklaryny öz enjamlaryna satýan günwatar kompaniýalarynyň şertnamy baglasyn wagtlarynda hemişe gaýtadan eksport etmek meselesini nazarda tutýandyklaryny bildirýär. Bu Türkmenistanyň günwatarlyk hyzmatdaşlarynyň öz enjamlarynyň mundan beýlilki ulanysyndan hemişe habarly boljakdyklaryny aňlaýar. Mundan başga günwatar sanksiýalaryndan aýlanyp geçmek üçin ören ötün balk ulgamy gerek we Türkmenistanyň balk ulgamy ören gowsak bolmagynda galýar. Uly meçwerlerde amala asyrylan islendik bank amaly süpe döredir diýip iktisatçy pikirler. Türkmen statistikasy sanksiýa giredilen önümleriň importynyň ötüşi bilen bagly maglumatlary gizlese-de, daşary ýurtlar bu hili ýaşyrynlygy ýüz urmaýarlar. Şu sebäpden sanksiýalardan sowulyp geçmek finansygynyň üstü uzagy gitmän açylar. Hajiýew Berdimuhammedowlaryň günwatar sanksiýalaryny bozmagy hit edip biljeklerini o diýen ynanmaýar. Sebäbi bu ozaly bilen olaryň öz bähwitlerine zarba urar diýip pikirler. Mysal üçin Russiýa garşy giredilen günwatar sanksiýalary Aşgabat tarapyndan bozulan ýagdaýynda Berdimuhammedowlaryň bank hasaplary we emlaklary döngdürilip bilinýär. Berdimuhammedowlar maskalasynyň agzalarynyň hereket azatlygyny, prezident uçurynyň tehniki hyzmatlary üçin zerur bolan inzamlaryň satyn alynmagyny, günwatar banklarynda türkmen filistelerini gadaganlyk girdilip bilinýär diýip iktisatçy pikirler.
Şunun bilen bağlılıkta odalı müerini dünyadan üzüm ölöstürenliği aydılayan Türkmenistan'ın Rusya'nın üzüm ölöstürülmeğini koğuşatacak olup Aşgabadi hasla gözden salacağına inanmak kıyın. Şu sebepten Hajiýew Türkmenistan'ın Rusya'nın işlenlik kayışını özünün önkü yıllarda ussatlarca ulanan tutarığı, yani özünün onun bir taraflık durum bilen cevap verip bilecektiğini belliye. Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve İsrail'deki önkü ilçesinin pikirçi, şu yıl Rus patçalığının Türkmenistan'ı güç bilen basıp alanına 142 yıl oluyor ve Moskova'nın Aşgabat'tan bu kırgınçılık için ötünç sorama göre. Onun pikirçi, belki Rus hükümeti Göktepe kırgınçılığının 150 yıllık bellenenine patça devrine sulur yali yağday bolupdu deyip Türkmenistan'ın ötünç sorar. Yönü beyli ötüncün asla sorulmalıgı hem mümkün.
Bu arada fikir etken hakikaten namın ha Göktepe'n 150 yıllığına yok şu mahal 142 yönü 150 yıllığı hasan bir yüktüşük bellenir deyip fikir etkenle. İn olmanına sonuna da orsun hükümeti şu ötünç sorap Patsa dövrüne şulo real yağday voltur deyip etken sorar deyip fikir etken. Yani şimdi yönü sonuna da etmeliğe mümkün. Orsiyet dolar var Florialda da kan war üçün şorap beren döwletlerle.
Öňkü diplomat iki tarapyň hem bu waka barada çuň kuny hyzmatdaşlygyň giňeldilýän wagtynda hem dymmagyny gatnaşyklaryň ýürekden bir-birige hakyky hormat syýlag esasyny gurulmaýanlygynyň bir alamaty hasaplaýar.
İki tarapyň hem bu wakada wara kesini çıkarmayanın kebebi yine de şol Orsiyyizin özünü ağır hükümünü görmeli. Türkmenistan'ın olsa Kremlin deyilerini korkudan çıkıp bilmediği bilen bağlı. Men şeyle deyip fikir etken.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 26 ýanwarda gowy çekýän raýatlaryň ählik gerek zatlar bilen üpjün edilmegini tapşyrdy. Ýönül soňky 30 ýylda hiç wagt ýerine ýetirilmedik tapşyrykların nähili ýerine ýetirilmeliligini, döwletiň owuzlyk siýasatynda hakykatda nämeniň üýtgörüljekdigini aýdyňlaşdyrmady. TEDxanyň maglumatyna görä bu tapşyryk sewitlerde paýtanyň önürlen mesörünü hassa artdyrmak maksady bilen berildi. Şol wagtda gol çekilen kararda öňkü iki prezident döwründe paýtaçylykda döredilen emel kynçylyklar ýa-da netijeliligiň peselmeginiň hakyky sebäpleri. Daýkanlaryň bazar kanunlar esasynda däli sowet döwründe ýaly erksizlikde pes gadanşda saklanylan nowarda hiç bir zat aýdylmady. Azatlyk bilen söhbetde söýlen daýkanlar ýyllar boyu suw, dökün, tehnika ýetmezçiliginden Munun üstesinde döwletiň satyn alyş narhlarynyň juda pes bolmagynyň, şeýle de dowamly ýokardan berilýän buyruklaryň, görkezmeleriň, dowaraly çäreleriň ýetirýän ziýanynyň erkinlikden zeýrenýärler. Eýsem 3-nji prezident döwrüni owuzlugyndaky ýagdaý üýtgäp bilermi ýa-da onuň gowlugy tarap üýtgemek üçin hakykatda nähili çäreler görülmeli? Adatlygyň habarçylary şuga beýlek soraglar bilen yerlerdäki daýkanlaryň, kärinneçileriň we başga eklenji bolmadyk adamlaryň özlerini ýüz tutdy. Eýsem täze prezident owa adamlarynyň durmuşyny gowlaşdyrmak isleýän bolsa, owa hyzulugyna nähili özgörüşlükler geçirilmeli? Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde urulaşan owa adamlary hökümetiň ýagdaýy düzeltmekçi bolýanlygyny o diýen anonymlyklaryny bildirdiler. Eger de hökümet ýagdaýy düzeltmekçi bolsa, soňky ýyllarda adamlaryň aglaba bölüginiň, onu da hakyky daýkanlaryň ýüzüýüz bolan kösenşlikleriniň arasynda olaryň ellerindäki potrot ýerlerini alyp, ol ýerleri köprak para hüdürlen telekeçilere geçirmezdi diýip bir daýkan aýtdy. Türkmenistan'ın o huzurluk özgörtmeleri başta daýkanlara mümkün olduğuça az. 1-2 hektar potrot yerini vermekten başlandı ve karasıl hünermenler ince meyillap yeri has köp ve uzak möhletli vermek fikrini öne sürenlerinden son o yerleri alıp iş başaracak adamlara vermek kayvati atılıp başlandı. Şeylelikte bergil çıkken ya da kent gogun etice görkölüp bilmeyen daýkanlar yerlerini eygermedilik dayıplandı. Bu ayıplamalar ağır yerli daykanların köpüsünün yerlerinin 30-40 hektardan başka adamlara verilmeğine esaslı bakanı oldu deyip hünermenlere aydiyar.
Adatlı külön gürleşin marlı daykanların bir neçesi öz yerlerinin ömründe daykançılık etmedik adamlara, daykançılıktan başı çıkmayan telekeçilere para almak arkalı geçirilenliğini gurrum verdiler. Yerleri ellerinden alınmağın kalın daykanlardan her yıl su yetmezçilüge sebepli küç edek. Nasos dövüldü bakanası bilen pul yığınaldı. Buğdayın ve pahtanın dövlet satın alış nırhının ucayipsiz olmağı dürlü bakanalar bilen yığınalyan pulları eygermedik daykanların ellerini işten soğuttu deyip bir-birinden bir havar bir neyce kerendeşi şol bir kösünçlüklerden zeyrendeyim. Yer eýlerinin tasdiklamagyna görä ötün ýyl kärinde yerlerinin köpüsünde ýetişdirilen paxtalaryň hem bir ýüzi ýygylmagyna galdy. Olar munun sebäbini ýygymçylara her kilogram paxta üçin tölenýän 30 tengäniň juda az bolmagy, paxta ýygyp gazanylýan pulun çağalaryň çörek puluna hem ýetmezligi bilen düşündirýärler. Paxtaçylar potrot yerlerinde paxta ýygyp gazanç etjek bolanyňdan başga iş etseler, has düşübüntli hasaplanýandyklaryny aýdarlar. Potrotçylaryň arasynda yerlerine bir ýylyň içinde zordan bir gezek suw tutandyklaryny, onuň hem ýerin ýarsyna ýetip, galyn ýarsyna ýetmänligini aýdanlar hem көп деп хабарчымыз айтты. Потратчыларның сөйлеріне көре, курплура қасапланған қожалықтардың арасында кәрінді жерлеріне пақтаның бұғдайын қапталынан мал отларын иімлік дәнелі екінлер екіп, насосча ова башлығына пара вермек білен екінлеріне 3-4 кезек суарьянлары хем бар. Пул талап етмен зейкешлері қазып, шор сулары актыран олсалар, юуш суыны тутмағы мүмкіншілік дөрөдіп, жерлерің шорланмағына қаршы көрешен болсадылар. Үлкінші президентіміз Сапар Мұрат Ниязовтың дөвірінде бір ел едіше алы, биржа едіп дайхандарың пақта бұғдай пулыны арттырып берен болсадылар, онда адамларың үстінде хеч бір башлық кем керек болмазды. Өзләре әкле пақта хатылыны йығынап алырды деп, азатлық білен сөхөттеш олан кәріндәчі гейін әйран пары хорлықтан зейренді. Хәдір нира тереттің елеріні серіп пул ділеярлар ва су вермен дөкіні керекли муқтарынан аз веріп, ене керек олса планча мөчверді пары пул сорап ерлері шорлаттылар, адамларың ере олан хөбөсіні қачырдылар деп олайтты. Биржа дәуріндәкі әлі дайханларың пулыны етірселер ой қақиқы көне дайханларың потрот ерлеріне қайтарып берселер, онда дайханларың өлері бұл қатыл алмағы көвесленер деп қабарчымыздың сөхөттеш олан адамлары етасы меселенің ерлері қақиқы ерде ішлежек адамлары дәлі хәкімлікті таншы пулы олан адамлары бермек дайханлары техника дөкін су білен өпчін етмезлік білен бағылыдығын айттылар.
Adatlığın mündün önkü yıllarda sökvettes olan dayıkanları hem yer su, dökün ve teknika, nırk, tölög meseleleri doğru çözülse, kalın zadi dayıkanların öğüllerinin etecektiğini aydıptılar. Her sökvettesler hem sol fikirleri kaytalayarlar. 4 tonna pahtı buğday hasılın yığına alıp çektirmeye varanın da ilki ülen kapası, son çığırlığı deyip terezde kilenden yoğunup, barcadan adamını yere gömmeseler, Хәдірім бір пілі, хас көуі болырды деп адамдар айдарлар. Адатлың левапта қаварчысының құрлышын адамдар кем көу қасыл алмау үшін үлкінші науатты зерур шертлерін дөрөділмөлігін айттылар. Хәкіметлерін хер ел өнім өнірділер үшін әклі мүмкіншілігін болынығы. Көу шертлерін дөрөділінің арады қайталыян сөзлерінен тапағыттылықты дайханлар оғы хұзылуынна шертлерін жұда ярамыз болмағынан. Құрок келен елдердегі су өпчіншілігінен кән шикайет едерлер. Көу хасыл алмау үшін меселем берілмелі дөкін вақытлы вақытына берілмелі. Әмма дөглет дөкіні етерлік бермейер. Су, техника өпчіншілігі мәселесі кем шейлі. Егер де дөглет өз сыналан ийшілерін етсе, оны көу хасыл алып болар деп, екінші хабарчымыздың бірінші сөхөттеш олан дайханы кем сөзіні өпчіншіліктен ве шертлерден ашлады. Көні дайханчылық тезіревелерінен уралынса, екін екілжек ерлер күйізді сүрілмөлі. Түркмөнлер еріңі күйіздір. Күйістірмесен, юз сүр дейерлер. Декабр айының біріне кемме ерлер сүрліп, сүрлен ерлер қыш паслының аялы хоғасынна доңса, хасыл қоу олия. Эмма екін мейданларына сересен, шуынлері ченлікем сүрілмедік ерлер ва. Қоғасы чөплері чапылмадык, арасалынмадык ерлер кем бар деп, ене бір кәрінечі Сапар Мұрат Нияз дөріні яатлады ва, о мақарлар ерлерің 28-ні ноябрдан соң сүрдірленігіні берледі. Бұ хәкімиетті ерлерің сүрмі ішлері январың 5-нінден басланыя. Ханха, айын 10-нан аялы хоға келіп ерлер доңды. Техника кәдір сүрмі ішлеріні кечіріп білмейе. Мұндан соң сүрлен мейданларын хасырлылығы пес олар. Эмма бұ проблема барыда хеч кім дилярмия. Нәм чүнніп адатлығын сөхөттөші сорады ва өз сорауына өз жауап берді. Адамлар мұны айтмағы қорқыярлар. Егер де ерлер уақытына сүрілсе, оны ағдарлын ерлер яқлаяр. Зиянлы мөр мөзеклер өлер деп, ол сүрлен ва доңын ерлерін қоғылыныянығыны. Түркменстанны бірінші проблеманың ерлерін уақытына сүрілмелі өлен бағырлығын ұтады.
Йөне ерлерің вақтында сүрілмәділігінен башқы дайханлар ені бір мүхім меселе еркінліге ва мұнасип қазанш меселелеріне хем өнсі чектілер. Ова адамларына үлкінші новотта еркінлілік ва етерлік ердежі алмақ мүмкеншілігі берілсе, ұлы көмек болар дейхәдір дайхан елді біргеді қатыл алып дөвлеті тапшырыяр ва ұзипсіз пұл алияр. Шу себепле онда планы дуолы тапшырмағы хеч елі көбет йоқ. Хатаплап көрсеңіз, дахот еллік ердежі 8 мүн, 10 мүн 000 manat aralığında şol dahodi 12 ay bölüngde her aya 800 manattan düşer. Bu dayxanın görüyen çekken adabına degmeyer deyip xabarçı bilen gürleşen dayxanların biri yığımçının zähmet haqqını hem yer eyetinin tülleyenliğini sözüne koştu. Şeri dol dayxana devletin qoldaw bermeldigini buğday orlandan soň her dayxana bir ýa-da 2 gektar yer bermeldigini emma olaryň yerleriniň alınıp täsirli adamlara berilýänligini buğdaýdan boşan yerleriň hem prokuraturanyň goldaýan adamlaryna paýlanýanlygyny gowy çeken dayxanlara özleri üçin azyk ekinlerini ekmäge mümkinçilik döredilmeýänligini aýtdy. Dayxan hiç kime gerek değil. Buğday hazırlığını yığınap alan son şalı, kâşır ekip hazır alayan rayetler var. Yönü hut dayxana berilmeyen yeni aydanım. Kalhoz başlıkları yerlerin her gektarını 20,000 satyar. 4 aylık ol yeri satın alan kârendeçi te güz paslının son kayna çenli pidalanıp biler. Dayxanı höveslendirme üçin hiç ili alada edilmeyer. Şu sebepten bolonu olsun deyip dayxanda höves kalmadı deyip azatlığın söhbetteşi sözünün üstüne getirdi. Adatlı künet yokvetteş olan hünermenlerin biri merhum akademik Recep Bayramov'ın 1990-cı yılların başında ovu hocalığını ütködüp kurma uçin şol vaxtki prezidenti hödürlen programmasını yatlattı. Şonda akademik paktaçı dayxanların erkini özlerine bermek ovaçanın tohumluk çıgıdından başla pakta hatırlının satuğunu çenli ekli ihtiyarı dayxanın öz erkine vermek meselesini gozaptı. Eğer devletin egirme dokma fabrikleri üçin pakta gerek olsa devlet onu dayxanın razıylığı bilen dünyanın kesketilen bahasından satın almalı. Eğer dayxan devlete yetiştiren paxtasını satmak istemese, onun muna hem hakkı olmalı. Devlet dayxanının dine yerin ulanılanlığı için bellenen salgıda almalı. Dayxan dine şu yağdayda yerin hakiki iyisi olup biler deyip Recep Bayramov aydardı.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanın ovu huzurluğundaki problemler var daki gepleşigimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın o huzurluğunu ıglan edilen özgörtmeler ve oların başa varmalılığının sebepleri bilen yakından tanış hünermenin adatlığı aytmağına göre. Sol lögürde Sapar Murat Niyazov, akademik Recep Bayramov'un bu teklifini düyüpten gorlamadı. Hünermenin bu aydanlarını sol lögürde Sapar Murat Niyazov'un eginleşlerinin biri olan Nur Muhammed Hanam hem tasdikleyer ve prezidentin eger dayxanlara bulur yali erkinlik versek, onu halk bayap, bir de tayin olmağını beseder diymeği kovuranlığına idi. Şeyli de hünermen Recep Bayramov'un 2013 yılı ödara sökotdaşlıkta aydan sözlerine salgılandı. Eger de sol lögürde 1992-96 yıllarda dayxanların erki özüne verilen olanını olar her kiyali 15 sentner paxta pulanını dolup bilmeyen münglerçe hektar suğurumlu yerin hatardan çıkmağına sebep olmazdı. Ağ altın yetiştiren dayxan bu derecede garip düşmezdi. Dayxanın hiç iyili erki yok. Kogosani haçan ekmeli, haçan paxtani yığmeli. Bu işlerin günlük hem prezident keskitliyar. Beyli yağdaydaki o huzurluğunu netice kazanıp olmaz. Bu birinciden dayxanın büccetini ulu diyan, ikinciden devletin özünü de ulu peyda getirmeyer deyip hünermen Recep Bayramov'un sözlerini misal getirdi. Akademik Bayramov'un fikirçi bu yağday o huzurluk teknikalarının eyçilik gözü bilen karalmağın son çalt katardan çıkmağına ve yok olup gitmeğine getiriyer. Ol oğu huzurluğundaki yağday dine dayxanı öz hasırını erkin satmağa ruhsat verilen yağdayını düzelir diyerdi deyip adatlığın sökvette saytti. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler var da sizden ahili pikir karayışlar var. Bu arada bize yazıp hem telefon edip hem öz pikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşıp bilersiniz. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, täsir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.